седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног изкуства и става. Седмица.
U sedmici smo i tokom protekle godine nastojali da odgonetnemo dileme naše sadašnjosti iz različitih uglova. Jedan od njih, autentičan, ali ne tako čest, bio je i umetnički. Zato mu se vraćamo u ovoj prazničnoj emisiji. Ja sam Ana Tomašević. Dobrodošli. I love seeing you happy. I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. I won't lie, it's hard seeing you with him, 'cause I know he can't hold you like I can. Someday, maybe, when we're old and gray, we could be enough once more. Till then, I won't give my love away, 'darling, I'm forever only yours. Polovinom 80-ih, praktično tri generacije Popadića krenule su u televizijsku potragu za boljim životom. Jedna na pragu zrelosti, druga u naponu, a treća na izmaku snaga. Svi sa istom nadom. Ja hoću život, bolji život, da ga zgrabim poput tigra. Hoću bolje, hoću sve, pevao je Dado Topić na početku svake epizode. Ali, život nije dečja igra. Popadići su početkom ove godine obeležili tri decenije od premijere. posle stotinu epizoda, specijala, filma, stekli su simpatije, gledanost i popularnost. Ali džabe im to, jer je bolji život ostvario jedan drugi, u to vreme epizodni i marginalni lik Siniše Pavića. Zove se Srećko Šojić. Šta se to desilo u društvu u kome epizodisti preuzimaju glavne uloge? Bilo je pitanje za autora najgledanijih TV serija, Sinišu Pavića, jedinog čoveka koji nam je u poslednjih 30 godina dao bolji život.
A kako serija ide dalje, ja se sjećam kad je počelo emitovanje, ja su govorili, pa dobro, kad će to testamenti. Ljude interesuje ta šarga repa. A ne interesuje sve pare. Ono, da, da, ne interesuje sve ono što serija nosi. Trebalo je otrpeti jedan period tog nesporazuma sa gledalcima, dok njih sama priča nije uvukla u sobstvene vrednosti, dakle ne nešto što je novac, nego u vrednosti međusobnih odnosa. I onaj put do finala boljeg života odgovara refren u pesme, da život traži bolje ljude. Dakle, ne možemo mi tražiti bolji život ako nemamo bolje ljude. I zapravo je put svakog od ovih likova ispunjen borbom za bolji život, koji se ne ostvaruje. Mm-hmm. Ali šta se dešava do kraja? Oni postaju, sazrevaju, postaju zreliji, postaju plemenitiji i postaju osobe sa više razumevanja za drugi. To je ključ boljeg života.
Sad ću malo da vas udaljem od boljeg života i da vas približim nekim drugim vašim likovima. A što smo dalje od boljeg života, to smo bliži politici, tako da znate šta vas čeka u nastavku razgovora. Recite mi, kako su nastali neki od vaših najupečatljivijih likova? Ili da kažem ponovo reč hitova, Šurda ili Šojić? Obojica su u potrazi za boljim životom, ali ogromna je razlika u njihovim putevima.
Da, u svakom od nas ima i Šurde i Šojića. Nisu oni toliko daleko jedan od drugog. Oni potiču iz ovog plemena, naroda, kako god hoćete. Oni nose osobine i jedan i drugi, samo što je jedan džukac, a drugi je, kod nekog je preovladalo to što nema karaktera. I što sve ono što želi i hoće da ostvari podvalom, lažju, foliranjem, šarmiranjem i tako dalje. Dok je Šurda jedna iskrena duša, čovjek koji hoće to što zovemo bolji život, ali on je svestan da neće doći do njega ako nema posao koji voli. On je nezadovoljan suštinom svog života, a to je nezadovoljan poslom koji je.
A on je našao rešenje posle mnogo pokušaja jednim malim iskorakom.
Tako je.
Šta nam to govori?
To govori
o tom čoveku uopšte.
Da je mnogo ljudi, čak i uspešnih, nezadovoljno životom, jer nisu uglavljeni u taj zglob koji vas čini da vi osjećate da ste, ali kažu Amerikanci, u sedlu ili da ste svoji.
Šurda je na neki način ipak našao sreću, završio je filmsku priču, ali Srećko Šojić kao lik pokazao mnogo vitalnije. Kao da svakog dana može da se pojavi u nekoj novoj epizodi. Zašto?
Zato što je zlo vitalnije od dobra. I što dobro zahteva od čovjeka mnoge ustupke. Naročito sobstvenoj udobnosti, sobstvenom standardu, sobstvenom egu. Dobro zahteva da čovjek ne smatra sebe centrom pasione, da postoje drugi ljudi i da postoji ta senzibilitet za druge. Odnosno, vi znate da postoje ljudi koji se ne osjećaju dobro ako su okruženi onima koji žive bedno. I nije mu prijatno. A ima i onih koji uživaju u tome. Tu je razlika što čovjek koji je bogat karakterom, koji ima svoj princip, koji će da ispravi kičmu, koji će da kaže, koji će da pomogne onom, i znaš, tu moralnim dilemama kad pomoć drugome dovodi u opasnost svoju egzistenciju, takvi ljudi su retki. Da se ne lažemo, tu je potrebno i moralna čvrstina i nekakvi principi za koje se zna da neće biti plaćeni. To je, dobro se ne može platiti. Dobro proizvodi kod čoveka samo dobro osjećanje. I vi imate, ako ste dobar čovjek, ako ste plemenit, ako pomožete, neće vam se to vratiti. Kaže, učiniš dobro pa ćeš se kajati. Nećeš. Učini dobro, može on i da ti to ne vrati, ali ti ćeš imati neku svoju unutrašnju ravnotežu koja te čuva od raznih mrakova. To, onaj ko shvati, njemu će biti lakše da bude dobar.
Šojić se na filmu pojavio 81. u filmu Laf u srcu sa istim karakterom i malom epizodnom ulogom. Šta se to u međuvremenu desilo u društvu, pa da on postane glavni lik naše svakodnevice?
Pad kriterijuma, sružavanje vrednosti, jedna opšta, ja bih rekao, kad propada država i propada i društvo koje je ta država formirala, a kad propada društvo, propada i pojedinac, ali on propada, naravno, najviše osjeća tu propast i gleda da se nekako spasava. On kao pojedinac, kad nema oslonca u društvenim institucijama i poretku, kad osjeća da se sve ljulja i da to sve klizi nekuda, on gleda da stane na čvrst oslonac. Mogućnost manipulacije, prevare, brzog bogaćenja je neograničena. Mi smo olako ušli u jedan raspad države, a za to niko nije toga bio tada svestan. Dok nije đavo odneo šalu, ali onda je bilo kasno. Jer se raspalo ono što je dotada postojalo. Mi smo sve moguće što je bilo stvoreno ispljuvali. Ništa nije valjalo nam.
A nije nam to ni prvi put bilo.
Pa jeste, ali mi smo ipak bili jedna država koja je ona ideološki bila prevaziđena način upravljanja državom. Ali je izgradila mnoge institucije i mnoge tekovine koje je trebalo sačuvati. Da ne govorimo o tome da je izgrađena nekakva privreda koja je mogla da se obnovi, modernizuje na jedan savremen način. I na kraju krajeva, to što je Jugoslavija bila kao zajednica naroda, to je Evropa tek pokušavala kroz Evropsku uniju. A mi smo ono što je već bilo stvoreno rastorili. Gde je tu pamet bila, Bog sveti zna.
Rekli smo, društvo je degradiralo i moralno i ekonomski i socijalno, ali svi smo mi, eto, od njegove pojave na ovamo verovali u politički izlaz za bolji život. A umjesto toga politika nas je sve vreme vodila u razne krize, promene sistema, ideologija. Promenili smo i sistem, ideologiju, ali je način vladanja nekako uvek ostajao isti.
Pa to je istina da je ovde uvek popularni bio autoritarni način vladanja, a s druge strane u politiku se ovde lakše odlazilo nego u nekim drugim bogatim zemljama, jer vi u drugim bogatim zemljama mogli ste, da kažem uslovno, da se obogatite. U stvari mogli ste živite ljudski, dostojno i tako dalje i sa radom običnim, stručnim, svojim znanjem. Ovde je to vrlo teško bilo. Uvek je bilo lakše ući u vlast, biti prirepak vlasti, biti čovjek koji će govoriti one fraze koje su potrebne da bi neko vladao i da na taj način dobijete neke privilegije. Ali to naravno privlači one koji su najtanji, koji najlošije mogu to da rade. Tako da je to jedan razlog koji ja mislim da je potpuno razumljiv. Mi nismo imali, ako rasturamo državu, mi nismo imali drugog načina nego da uđemo u politiku na najgori mogući način.
A u vezi sa Šojićem, je li vam se čini da ga i dalje tražimo na isti način? pratimo, učestvujemo u političkim debatama, glasamo, navijamo za ovu ili onu opciju, a dobijamo samo ova obećanja koje ste sad spomenuli.
Mi kad kažemo Šojić, mi mislimo da je s jedne strane Šojić, a s druge strane ostali ljudi.
A često su debatama samo dva Šojića.
Pa da, dva Šojića, pa imam ja u Berovlađi, kad je Zdravković. Mm-hmm. Kaže ovaj Oliveri Kovačević, kaže, doćete jednog dana poslije, pa ćete vidjeti da vam je šef Šojić. A kaže, sad ste se lecnuli. A doće on svuda, on će biti u žiriju za oktobarsku, za Ninovu nagradu. On će sam sebi dodeliti nagradu za arhitekturu, jer će biti i u tom žiriju. On hoće da kaže, šojićizam će preplaviti Srbiju. Ali to nije zato što će se množiti Šojić, nego što u svakom od nas postoji Šojić, ako mu dozvolite da napreduje sa negativnim osobinama, on će ih koristiti. Slabiji čovjek će koristiti, svakom od nas ima tih negativnih, imate element da želite da se obogatite, imate element da živite lepo, da imate lepu ženu, ona hoće lepo da živi. I eto vam razlog da budete Šojić ako nemate drugog.
Pa dobro, kad pogledate vi Srbiju danas, dokle je došao taj šojićizam? Jer došao do kulturnih nagrada po direktora pozorišta.
Svuda je. Ja to medija. Mislim, ne imenujem nikoga, ali nemam razloga ni da prećutkujem. Sve je, mislim, nagriženo je sve. I gde god pipnete, naćete nekog takvog.
Kakva su vaša politička i ideološka ubeđenja?
Moje ubeđenje je da se politike klonim po svaku cenu. Nije mi to teško jer ja uopšte nemam dara za političara. To što političar radi je velika veština, ako je dobar političar, za to je potrebno izuzetno i znanje i erudicija po meni. A kod nas to po pravilu nije. Tako da morate biti čovjek koji se, koji ponavlja neke rečenice o kojima ne treba mnogo razmišljati, koji uvijek kao čovjek zavisite od nekakve vrste, to nije vojnička disciplina, ali jeste disciplina. Jedna u kojoj vi se povinujete mišljenju većine. Da li ste u okviru partije, poslaničkog kluba i tako dalje. A čovjek koji hoće da bude samostalan, da bude na kraju krajeva intelektualac i da misli, on neće prihvatiti to nikad. I on će se uvijek kloniti politike kao jedne delatnosti u kojoj je vrlo teško ostati ispravan i moralan čovjek. I to je moje mišljenje o bilo kakvoj politici.
Politici, dobro. Bilo a kakvoj. Gde onda, u kakvoj politici vidite neku mogućnost nekog boljeg života? Da li je to možda ova politika ka Evropskoj uniji, kako nam se sada svakodnevno sugeriše?
Ja ne mislim, Evropska unija je dobro zamislila, ali ja mislim da je to, kao i mnoge stvari, su te institucije izvitoperene i izgubile svoj unutrašnji sadržaj, smisao. I to se svelo na to da Nemačka upravlja Evropom preko jedne briselske garniture činovničke, suštini koje niko ne bira i koja nikom ne odgovara. Tako da vi danas imate jedan paradoks da oni vama nameću kao neke uslove, šta ćete vi recimo da izreknete sankcije Rusiji ili ne znam, mislim, neke besmislice koje jednostavno vidite da vi, da to on hoće da vas utera u svoju političku globalnu sferu, a ne da od vas, da vas približi onim evropskim vrednostima na kojima je počivala Evropska unija. Ja sam odrastao u Srbiji. Moj otec je došao u Beograd zato što je on poštovao Srbe još od Prvog svjetskog rata, što je imao taj osjećaj da je Srbija jedna dobra zemlja u kojoj nema mnogo mržnje, i to je tačno. I mi smo ovdje živjeli kao Hrvati za okupacije dok se znalo za klanje u Jasenovcu, da mi nikakvih problema nismo imali ni sa komšijama ni sa kim. Dakle, postoji jedna dobrota u srpskom narodu i postoji jedna iracionalnost koju treba razumjeti. Ali to šta je sve našlo Srbe u posljednje vreme je bilo takva jedna gomila svega i svačega da čovjek mora da osjeti simpatiju bez obzira da li empatiju, kako god hoćete, više empatiju, jedno prosto morate da želite da tom narodu bude bolje.
Svestan da se često najvažniji film u životu nikada ne snimi, otišao je u Hollywood pre 25 godina da testira svoj izbor i sopstvenu sudbinu. Vratio se da možda baš ovde i sada snimi najvažniji film u životu. Možda baš zbog toga što smatra da svaki čovek kad zatvori oči sanja svoj zavičaj, detinjstvo i mladost. U životnoj fazi je, kako kaže, u kojoj ne može da učestvuje u tuđim revolucijama, ali želi da snimi film za lektiru. To je zaspanka za vojnike, koja govori o odnosu pojedinca prema zajednici, državi, etici i ličnom moralu. Kako je to bilo nekada, a kako je sada, na filmu i u životu, za Sedmicu je govorio Predrag Gaga Antonijević, srpski i američki reditelj.
Po svetonazoru ja sam srpski nacionalist, znači to moram iskreno kažem, to je meni nekako jako važna stvar. Jednostavno mislim da mi moramo da nađemo načina da pokrenemo neki novi patriotizam ovde u ovoj zemlji, da počne da vodi mlade ljude napred, da počne da vodi ekonomiju napred, da počne da vodi državu napred. Bez toga nema napretka, jer nekako ta, da kažem, reč nacionalista se ogadila obzirom na šta se sve dešavalo i onda ispadne malte ne da je sramota to da kažeš. A činjenica je drugačija. Znači u Americi i te kako su nacionalno opredeljeni. Znači njemu kad bi ti nešto objašnjavao da on Ameriku ili treba da tretira na ovaj ili onaj negativan način, nema šanse. Znači, misli bi da si lud. Znači, oni su vrlo ponosni što su američki nacionalisti. E sad, taj, da kažem, nacionalizam, a sad, kao bila reč nacionalizam, pa ona nevolja, sad ima patriotizam, šta god da je to, nije važno, ali govorimo o istoj stvari. Ona podrazumeva i čojstvo Marka Mijanova. Znači, to je da druge zbog toga i zbog svog nacionalnog osjećanja ne omalovažiš, ne poniziš, ne smatraš ih, da kažemo, ljudima nižega reda. Znači, diži sebe, veličaj sebe, druge ceni i poštuj da bi oni tebe cenili i poštovali. E, to je ideal i mislim da je to neophodno da se ponovo vrati ovde, jer nećemo nigde stići ako toga ne bude bilo.
U kontekstu ovog rodoljublja, da se opet malo vratimo na film, zato što se on bavi temom velikog rata, a u tom ratu Srbija je pobedila, ali je izgubila sopstvenu državu.
Pa to je tačno i tu mnogo dilema postoji oko tog prvog rata. Ja čak neka pitanja postavljam, ja nisam pokušavao da na njih dam odgovor, jer to je teško odgovoriti, tipa da li je vredelo, mi znamo koliko smo mi stanovništva izgubili i da toga nije bilo, koliko bi nas sad bilo, mislim po broju stanovnika. I možda bi tako bolje pobedili da se nismo borili, kako bi rekao. Bilo bi nas više. A opet s druge strane, ja mislim da mora postojiti jedna granica, ona se zove država, koju moraš braniti. I tako državna granica, i ona se mora braniti. E sada, utapanje u tu Jugoslaviju je bilo nešto što je bila očigledno politička odluka toga vremena. Ispostavila se verovatno pogrešno i tu popravke nema, ali bar za budućnost neki novi klinci bi trebalo da nauče da vole Srbiju, da budu ponosni što su Srbi i da jednostavno u tome traže neki smisao i da to gledaju kao neku dobru stvar, znači ne ono da se stidiš što si Srbin i da čekaš da bežiš odavde, nego da gledaš u tome neku dobru i pozitivnu stranu.
Izjavili ste da će film biti oslobođen naknadnih istorijskih interpretacija. Na čemu će on počivati? Šta je njegov lajt motiv?
Pa lajt motiv je emocije. Znači, to je jedna, da kažem, patriotska čitanka, taj film. Znači, to je prvo zasnovano sve na autentičnim tim zapisima Stevana Jakovljevića, koje smo mi na jedan način, da kažem, dramaturški obradili, malo nešto tu i tamo neke stvari dodavali, ali u principu to je autentično sve. Znači, zasniva se na njegovim zapisima koji su, kako svi mi znamo, autentični. I mi moramo, mi smo htjeli da taj film bude namenjen pre svega mladim ljudima, znači da i školskoj deci čak, znači da to bude ta neka blagopatetična, epska, emotivna, istorijska čitanka. Da su to neki lepi ljudi, ponosni ljudi, hrabri ljudi koji idu, žrtvuju se i veruju u to što rade. Znači, imali smo čitavu poplavu, da kažem, filmova sada posle ovih ratova 90-ih, koji su bili zasnovani na tome da se sami sebe posipamo pepelom, da bi se dodvorili kakvim zapadnim raznim fondovima, da nam daju neku sitnu žutu banku za film ili ovo ili ono. Znači, ovo nije to, ovo je sasvim obrnuto. Znači, ovo je nešto što mi smo lepi, dobri i pošteni. Eto, mislim...
Tako smo.
Tako smo.
Kolika je razlika između Srbije koju ste tad ostavili pre 25 godina i ove u koju ste se sad vratili da bi snimili film?
Pa evo kako, mislim, teško je suditi. Ja ne znam da sam ja ostao ovdje, da nisam otišao za Ameriku, koje bi moje stanje svesti bilo. Znači, ne može čovjek znati šta bi bilo kad bi bilo, jel? Ali nekako čini mi se da odlaskom u Ameriku i to što 25 godina, 26 će biti sad, nisam ovdje, jednostavno sam preskočio neke teške i strašne događaje koji su se vama ovdje u to vrijeme dešavali, koji sigurno su morali dostave traga na ljudskoj psihi i na tome kako ljudi percipiraju život. Meni to nije se desilo, ja sam imao neku drugačiju priču tamo. E sad, možda zbog toga što sam imao drugačiju priču, možda sam u zabludi, pa ne mogu stvari da sagledam ovdje kako treba, a možda i nisam, možda i moja ta percepcija ovoga što ovdje zatičem je na taj način čistija, jer sam bio izmaknut. Ja mislim da ovdje je postala jedna, došla je do jedne jako radioaktivne, da kažem, situacije, ozbiljne krize morala, ozbiljne krize ideologije. Kad kažem ideologiju, ne mislim samo na političku ideologiju, nego ideologiju šta je smisao života i da ljudi treba da idu i kako treba da funkcionišu, i ne izgleda mi to dobro, moram da budem iskren. Sad, ko sam ja, otišao sam u Ameriku, pa sad ja delim nekom savjetu.
A vam kažu to kad se vratite, vam kažu?
Pa ne kažu, ali to ja izbjegavam ovo sad što kažem, moram da kažem, jer tako mislim, ali kažem, i to je ružno sad, ja da držim sa Beverly Hillsa pridike nekome ovdje što si ovako, što si onako, ne pije ni to vode. Ali opet s druge strane vidim, mislim, nije mi... najviše mi smeta ta jedna kriza morala, to nije bilo kad sam ja odlazio tako baš. I ti komunisti kakvi god da su, nalo se nešto. Šta je dobro, šta nije, šta je moralno, šta nije. Međutim, danas ovdje ljudi te varaju, lažu te, ali nemaju osjećanja da to rade. Znači, to je najstrašnije u meni. Znači, potpuno postalo je normalno da se od starta ulazi u prevaru, da se radi ovako i da se radi onako, i da se nema svijest o tome da to nije dobro. Zato kažem, ta kriza morala je to što me najviše brine.
Pročitao sam vaše knjige. Ništa vas neću pitati. Uzmite ovu flašu šljivovice. Živim na planini i zbog vas sam došao. Sad idem nazad. Pošto se svi slažemo da je rakija kod Srba i više od poštovanja, prisnosti i simpatija, onda je ova epizoda iz života Zahara Prilepina rekla sve o odnosu pisca i nas. Ove godine u Srbiji je dobio još jedno priznanje. Andrićev institut uručio mu je nagradu za roman Obitelj i zbirku priča Sedam života. U intervju za Sedmicu najčitaniji i najprevođeniji ruski pisac govorio je i o toj vezi, o rodoljublju, Rusiji i Putinu također. Velika dela ruske književnosti nastajala su najčešće iz nesporazuma, bola i patnje. Vi međutim kažete da živite u zemlji koja za vas ima sluha kao i vi za nju.
Ja ne vsegda je ponimaju, ona ne vsegda zdarova.
Ne razumem je uvek zemlju, ona nije uvek zdrava, ne može se reći da je uvek zdrava.
No, od toho što ona bivaje bolna i nepoznata, ja ne prestaju je ljubiti.
Ali to što je ona nekada bolesna i nekada nejasna, ne znači da ja manje volim zbog toga.
I bolesni je mi tože poznata i ja njih переживаю.
I njene bolesti su mi jasne, ja se zbog toga nerviram.
No, toliko očin nezdorovi ljudi govorat što jesli vot u tebe što-to zabolelo, davaj mi tebe ubijom prosto, potomu što...
Samo ljudi koji nisu baš sasvim čisti u glavi mogu da kažu nekoga, ok, to je nešto bolesno, ajde sad to da ubijem.
U vašoj istorijskoj percepciji Rusija je melankolična, često tužna i nesrećna. Šta karakteriše današnju Rusiju?
Я понимаю, о чем вы говорите, меланхоличная и грустная, но я бы другие слова назвал. Я бы сказал Россия...
Я понимаю, что кажется, и меланхоличная, и тужная, но я бы некакую-то другачее назвал.
Я бы сказал, Россия суровая и немногословная.
Рекал бы, да, и Русия сурова, и да не воли много да прийти.
Это немножко другие ощущения, немножко
другие
коннотации. Это мало другачие
осечия, мало другая коннотация.
А от того, что она суровая и немногословная, вовсе не означает, что она несчастна.
То, что и суровая, и что не волит да прича много, вообще не значит, что она несречна.
А сейчас Россия находится в состоянии легкого удивления от себя самой.
Сада Русия тренутно као мало зачудена от самой себе.
И от того, что даже сама не знает, чего ее от себя ожидать. Чего
так, от себя... Ты можешь речи, да, и сама не знает, что может от себя да очекует.
То есть она готова на очень и очень многое. Пока не понимаю.
Много или немного?
Очень и очень на многое.
На много. Она спремна на яко-яко пуно ствари, али još uvek не зна на что тач.
Другой вопрос, что она сама не уверена, действительно ли вот она достойна, чтобы миру показывать, вновь миру показывать какой-то пример, какие-то чудеса. Jednostavno,
nije sigurna i ne veruje, da li je достойна da svetu pokaže primer i da pokaže neka чудеса.
В России в этом есть парадокс. Она все время смотрит на мир с некоторой с детским восторгом и думает, как все вокруг удивительно, какая я на фоне мира, какая я странная, какая я дикая.
В Руси постоит определенный парадокс. Она цело время гляда на свет отворенным очима и мысли себе, Боже, как все чудно около и дивно, как сам я так некако чудна.
И одновременно с этим, когда у мира бывают проблемы, почему-то у России находится возможность для того, чтобы этот мир спасти от дикости, которая на него обрушилась.
Стовременно, когда свет нашел в неком великом проблему, тогда всегда Россия имеет ту снагу, которая поможет, да се тай проблем реши и да се то все заврши.
Ну, это, я имел в виду дикость фашизма, хотя недалеко не только она, и дикость глобализма, и дикость...
Имам в виду, когда кажем, да ово нечто чудно и дивлее, наравно, да имам в виду дивляшту фашизма и дивляшту глобализма.
Глобализм, передел мира финансовыми корпорациями.
Ну, что свет дели, финансовские корпорации, которые чурупают свет.
Тотальная толерантность.
Толерантность,
которая оборачивается сатанизмом.
Которая на краю прелази у сатанизм.
В общем, все эти вещи, они удивляют даже европейцев.
Все оно, что, в ствари, чудит чак и сам Европе.
Я все замечаю последние 2-3 года, что в Европе очень многие смотрят на Россию с надеждой, что придите и освободите нас. От этого мы не очень понимаем, как мы попали в такую ересь.
И последние 2-3 года чак и в Европе примечаем, что люди... Буквально кажут, обращаются се нама и кажут, поможите нам, дойдите и средите ово, нам не ни самима ясно, как мы упали у ово неверништво овако.
За Путина тврдите да је Божий дар, а са друге стране значајан део руске елите га доживљава као ауторитарног лидера који крши људска права, гуши слободе и води агресивну спољну политику. Откуд толика разлика?
Ну, вообще это нормально, конечно. Любой серьезный действующий политик, активный, тем более в нынешнем мире, он будет вызывать противоположные толки. Это совершенно неизбежно.
То есть нормально, и то неизбежно, да, такой озбилен политичар, который водит такую землю, нормально, да, се стварају тако, толико опречна društvena мишљења.
Все эти 25 лет продолжалось расширение НАТО.
Цих ових 25 година НАТО се ширио.
Появился ИГИЛ, он же Даиш, исламское государство.
Настало ИСИЛ, односно Даиш, как у себя зовут.
Который изменил картину мира в Азии, да.
Кое променил подпуну слику азийского дела континента.
Соединенные Штаты Америки и их приспешники продемонстрировали в случае Югославии и Ирака то, что для них не существует никаких мировых законов, которые они готовы сломить в любую минуту.
СД и нихови совестницы су u Jugoslaviji i Iraku pokazali da jednostavno ih ne zanimaju nikakve međunarodne zakone, pravila i tako dalje.
U Kijevu, u Moldaviji pri pomoći.
U Kijevu i u Gruziji je izvršen državni udar uz pomoć stranih službi.
И, но это только часть этого списка. Он или каким образом себя вести в такой ситуации? Россия все 20 лет пыталась себя никак не вести, но это ничего не меняло в этом мире.
И как у себя соотносишь прямо томе? Россия целых 20 година покушавала, да се никако прямо томе не относи, да не дефинише, так скажем, свое мышление, али то ничто не променил.
Я думаю, что Путин мог бы вести себя гораздо радикальнее, и по сути он миротворец.
Ja mislim lično da bi Putin mogao da se ponaša dosta, dosta radikalnije i u suštini mislim da je on mirotvorac.
Kada se čuje Srbin, kako ga Rus asocira?
No, это вот я думаю, что как раз это такая смесь фильмов Кустурицы и военных сводок. Это очень большой, очень
могу
сильный.
Могу сказать, что это микс фильмов Кустурицы и извещая Саратишта.
Это большой, сильный человек, который сошел с горы откуда-то.
Это, вероятно, некий огромный, як человек, который сошел с некой планины.
Он веселый.
Веселый.
Возможно, он только что куда-то стрелял.
Moguće da je negde, da je upravo sada pucao negde u nekoga ili u nešto.
Možda on vipio 200-300 gram rakije.
Možda je popio 200-300 mililitara rakije.
Jas on što-nibud spajot.
Znači nešto da nam otpeva.
No, eto je čovjek s kojim možda imati djelo.
Jednom reći, to je čovjek sa kojim možeš da imaš posla.
No, on hitri, on umni, on lukav.
Ali malo je i lukav, delimično je pametan.
No, on nije podlij.
Ali nije pokvaren.
Eto, v celom, eto drug, no s tim drugom nada...
Može se reći da bi se rekao da je to drug, ali drug sa kojim stalno moraš biti na oprezu.
I, konečno, šedri, srp, v družbi šedri.
Naravno da je široke rupe.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1. Slušate pregled razgovora u 2017. Ovo je sedmica, slušate delove intervjua iz godine koja odlazi. Mene kad pitaju koji te je film rasplakao, ja pošteno kažem Shane i idemo dalje. Da objasnim ne mogu, ali da ima filmskih majstora za suze veći kod Titanika, ima. Jedan od njih, naš domaći reditelj, može da se pohvali da je čak i tvrdog Pavla Vujisića naterao da plače. Ja tu glumu ne prodajem, bunio se Paja, ali bez uspeha. Stručnjaka za sentiment nije mogao da pokoleba. Ostalo je više od igre. Reditelj Zdravko Šotra milione dovlači u bioskope i traži da njegove filmove gledamo srcem. I taj ugovor sa publikom ni kritika, ni politika ne mogu da rasture već 60 godina. U 2017. gledali smo Santa Maria della Salute, priču o Lazi Kostiću i Srbiji njegovog doba. Srbija danas je, rekao je Šotra u sedmici, nešto sasvim drugo. Često se čuje da je od teritorija za budućnost naroda važnije očuvanje identiteta i kulture. To vas pitam zato što ste i skoro govorili, dizali glas za ćirilicu.
Pa molim vas, pa pogledajte Beograd na što liči. Ima samo ona firma Hleb i kifle, napisana ćirilicom. Ostalo je sve, ne samo latinicom, nego sve na engleskom. Kod mene ispred kuće kad izađem, okolo, nema ništa više, ne samo na ćirilici, nego na našem jeziku nema. Počeo od shop and go, samoposluge na ćošku, pa ne znam. Sve je, pa to su ni čitavi tekstovi na butiku ispisani na engleskom. Ne znam kome su to napisali. Da Dakle, razumem, evo sad sam bio u Atini. Sve na njihovom pismu napisano. Samo su negdje reklame za neke strane firme koje imaju negdje svoje predstavništvo napisane na njihovom. Oni su ljudi ne da idu.
Pa dobro, zašto smo mi onda kao zajednica, eto, u najmanju ruku nemarni?
Zato što smo slabo razvijena sredina. Mi zaostajemo. Mi smo upali u bunar davno. U rupu smo upali. Svatate, to je stvar zaostajanja. Tu oslabe sve stvari. I ta svest o sebi i tako dalje. Pa mi smo po Turcima uspjeli tolike vekove da se po Turcima da sačuvamo pismo. Mm-hmm. I da znamo ko smo i šta smo. Sad dovoljno se pojavi internet da potisne potpuno i počinje jezik potiskujeti sve.
A religiju?
Pa religija pokušava da ovaj ostane jedan od tih stubova. Ali tu je isto se dosta istanjilo i taj kadar ovaj, u crkvi. Znate, bio sam na nekom krštenju, čekali smo sat i po sveštenika da dođe, došao je pijan. Znate. Ili tamo sam bio na nekom opelu, na groblju, sveštenik govori opelo i prima poruku i odgovara na poruku znači vidim zatim neke limuzine ovdje oko crkve Svetog Marka. I tu bi isto moralo malo da se ako hoće religija da bude stup neki toga, pa svega očuvanja tog nacionalnog identiteta, onda bi ona morala isto da se malo trgne.
Sad mi pada na pamet i rečenica vašeg zemljaka, Srbina iz Hrvatske, Jovana Raškovića, iz onih ratnih 90-ih, Srbi su lud narod. Ima li tome mesto u našem ličnom opisu?
Pa šta je lud? Pa ovo to što sam ja malo pre rekao, da su Srbi srljali sve nedaće koje su postojale u Europi. Nikad nisu negdje se sklonili sa strane kao mali neki narod. Možda je na to mislio Rašković kad je govorio. Ta sklonost da se bude svuda gdje je gužva. Znate. Naše izginuće, naše koliko je nas izginulo u ovim ratovima, mislim da nemamo premca uopšte u Europi.
Dobro, ali gdje vidite vi sada neku našu vitalnost? Jer je prepoznajete, jer vidite neku klicu neke vitalnosti
danas? Pa me nas fascinira kad vidimo da iz sve te čamotinje pojavi se neka svetla tačka, negdje neko, neki Radulović svira fantastično violino, neki Đoković igra tenis ili tako dalje. Neki mladi ljudi pobeđuju na nekim ovim. Ja duboko verujem da je on jedan zaista darovit narod. Da njemu samo treba da izađe iz rupe.
Mm-hmm.
Koji je upao već dosta davno.
Mm-hmm. Znate. A ko će to uže da nam da?
A ko će? Ja, pitate mene, Čiču.
Mladi glumac Miki Manojlović početkom 80-ih izašao je na scenu uoči predstave na Sterijinom pozorju i osudio skidanje golubnjače sa repertoara Srpskog narodnog pozorišta. Bio je to više od umetničke solidarnosti, čin građanske hrabrosti i vruć šamar komunističkoj cenzuri. Početkom 90-ih, kad je na njegovu scenu Socijalistička partija poslala svog čoveka da sredi stanje, napustio je Narodno pozorište. Napustio je i zemlju i napravio internacionalnu karijeru, a ovde ga nije bilo desetak godina. U međuvremenu je odbio poziv da, kako kaže, izađe na trg i pozove mlade da ruše državu. Ispalio je i Hollywood zbog zapadnih stereotipa, rekao je baljezgarija, u scenariju prema kome ovde žive zli primitivci, spremni da odu u Njujork i dignu u vazduh Ujedinjene nacije. Neki kažu da je težak namćar. On misli da je samo osetljiv. Veruje u ljudske promene jer menjajući sebe, menjaš i druge. To objašnjava i na primjeru predsjednika Vučića, u kome je osjetio dozu iskrenosti, a nije je očekivao. To mu se sad zamera, još što šta spočitava, rekao je za Sedmicu 11. juna.
Moram ovo da vam kažem. Negde provlačenje kroz blato Manojlovića počinje onoga dana kada je urađena predstava Romeo i Julija sa Albancima. I nisu Albanci, naravno, i Srbi zajedno tu bili uzrok. Bilo je uzrok to što sam i u emisiji kod Kesića rekao da te predstave ne bi bilo u Narodnom pozorištu tada, da se ne bi dogodilo da nije bilo predsjednika Vučića, koji je rešio odnos, ne znam kako je rešio, između tadašnjeg ministra kulture i tadašnjeg i sadašnjeg upravnika Narodnog pozorišta. Te smo mi tako tu predstavu igrali u Narodnom pozorištu gdje je bilo mesto, kao što smo i kasnije igrali u Narodnom pozorištu u Prištini i svim narodnim pozorištima, i u Sarajevu i u drugim gdje smo bili, u Tirani i tako dalje. Od tog trenutka kad sam ja to izrekao do danas, kad se na mene ovako bacila jedna, ostrvila jedna grupa ljudi i svrstala me tamo gdje je želala da me svrsta. Gospođa Radošević je u Politici napisala, Mirjana, pre 3-4-5 dana, jedan članak, i rekla, ako neko misli da se Manojlović boji bilo koga, vara se. I to je, bojimo se mi raznih stvari, ali ovih stvari se ja naravno ne bojim, i uvijek sam govorio ono što sam mislio i radio ono što sam mislio, pa sam tako, ako se sjećate, rekao nekada, a tako i živim, da mi politika više nikada neće određivati život. To nije bilo sad, to je bilo ranije, pa tako i danas politika meni ne određuje život. Jeli?
Ne određuje, ali očigledno pomaže, eto, čim je tadašnji premijer Vučić uticao na to da se predstava realizuje. Znači, bez politike se u kulturi ne može, teško.
Pazite, to je uvek je postojao, tu mora postoji jedan balans, jedan odnos između kulture i politike. On nikada nije zagrljaj, on nikada nije idealan, uvek postoji ta, ali jedan balans mora da postoji, jedan korektan odnos između politike i kulture. On mora da postoji, jer zašto je politika daje te nekakve neophodne stvari gdje ipak nešto košta, jeli? I eto, to je, ali politika mora da razume značaj kulture, mora da je da primarni značaj u ovoj državi, jel? Pored proizvodnje, ne znam, jel? Ali kultura je strateško blago države, jel? I to ono je beskrajno. Ono nije potrošabl kao rudnik zlata, koji jednoga dana tamo nestane, jel? Neki drugi rudnik, jel? To je dragocenost večna, dok god postoji, bez toga nema naroda, nema države.
Evo još jednog, da kažem, skorijeg primjera gdje se sudaraju politika i kultura, a to je Beograd na vodi, koji je i ekonomski projekat, ali je i arhitektonski, samim tim na neki način umetnički. Od samog početka ne prestaju polemike o njegovoj vrednosti. Da. A vi ste projektu pružili podršku. Zašto?
Niste precizni, nisam ja nikakvom projektu pružio podršku. Ja projekat ne znam. Nisam ja građevinac, niti arhitekta. I ja sam pružio podršku i rekao sljedeće, otkad je stvorena zemljina kugla, jeli, zemljina kora, ovako kakva jeste, kako mi znamo, na desnoj obali Save, niko nije pipno tu, ništa. A to znam vrlo dobro, jer smo tamo imali radionicu koja je srušena. I u njoj smo bili, koji smo napravili, opravili sopstvenim novcem, radili, iznajmljivali, radili unutra, i tamo smo bili radionici, jeli. I bili smo, imali potrebu da tu radionicu napravimo, da ljudima sa hendikepom i svim drugima da se tamo skupimo i da tamo radimo. Eto, to je bilo. Dakle, niko nije tako. Neko ko se usudio da takne je odmah proglašen da ne znam, da projekat nije dobar, i sad ne znam, ulaze se, sad se ta stvar razvija. Dakle, ja sam rekao i kažem, bolje je napraviti nešto nego ne raditi ništa. Jel? Mislim, ja ne vidim u čemu je problem mog mišljenja, koje ono, mislite da je pogrešno. Jel je trebalo da ostane ona brazilska favela tamo gdje ste morali da imate kobasice neke spremne noću kad idete peške i ove šnicle da bacite psima besnim tamo ili okolo da prođete bežeći da vas ne izujedaju, jel? Gdje su živili neki ljudi, neki svet koji se, ne znam odakle i kako je se tu nalazio, jeli, neki železničari, neki ljudi koji nisu nalazili, neki koji su ispravno, bespravno sagradili nešto. A to je bilo jedna, apsolutno zapušteno, u centru grada jedan Brazil. Ja sam bio u Brazilu, pa znam.
I još neke vaše javne i umetničke aktivnosti su prošle kroz političku lupu kao što je srpsko-albanska koprodukcija Rome i Julija, nju ste već spomenuli i rekli ste i sami da se i taj vaš odijum koji se kod određene grupe ljudi desio upravo zbog toga što ste javno rekli da vas je podržao Aleksandar Vučić.
Yes.
Ali je i sama predstava na neki način naišla na zbog toga na neke loše komentare.
Ne, nije. E, to je strašno zanimljivo. To mi se i sviđa. Mislim, to mi se svidjelo. Ja sam očekivao udare sa desnice, mogu sa te desnice, međutim nisu ništa reagovali. Mislim, ni naši, ni 389, ne reći, jedan stranke, društvo, udruženje postojali. Ne. Ne. Oni nisu. Ne. Nisu. Bilo je tu je bilo drugih stvari. Tu je bilo stvari koje su možda dotakle deo nevladinih organizacija u Srbiji, jedan deo, vodećih, jedan, ne sve, koji je tu se osjetio možda, nije se ostio konformno zbog toga što smo dobili podršku Evropske unije i dobili smo podršku ministarstva, što i oni dobijaju, jel? Ali nešto im se to nije svidjelo. Tu se možda javio taj sistem, taj sindrom prvoborca, jer ima ljudi koji su na Kosovo odlazili mnogo, mnogo pre nas i pre mene i koji danas ovdje, koji pokušavaju da na te veze nekako jačaju, da se taj dijalog i dalje nastavi, da, jel, što smo i mi uradili. I možda su se osjetili negde u medijima manje zastupljenim, zato što je bila velika vidljivost ovog projekta Rome i Julije.
Imate i teoriju kako je propala opozicija. Ovi su nadmašili one, tako ste nekako rekli. Jel to znači da u stvari aktualna vlast vodi sličnu politiku, samo efikasnije i bolje od prethodne?
Prvo, mislim da je prethodna vlast izgubila svoju politiku. Ona više nije imala. A sadašnja vlast je preuzela proevropsku politiku i njime je preuzela i glasače. Mislim, tako da sada, šta sad opozicija može? Opozicija sad može samo mora da ima politiku. Dok ne bude imala politiku, ne vredaju lideri koji mogu biti ovakvi ili onakvi. Lideri kratkog daha. Nego lideri sa politikom, jel? A ja, to je ono, nemojte me pogrešno shvatiti, ne vidim. Znači, rušiti samo vlast jeste jedan od ciljeva opozicije. Doći na vlast, dobro, u redu, da, to je jedan od cilja, ali dajte politika, šta je vaša politika?
Dobro, da li vi podržavate politiku Aleksandra Vučića, zašto vas kritičari inače najviše prozivaju?
Ne, oni mene ne pozivaju, to ja podržavam politiku Aleksandra Vučića.
Pa jel podržavate
politiku? Ne, čekajte, oni kažu, on podržava Aleksandra Vučića, to je nešto sasvim drugo. Uh-huh. Politika Aleksandra Vučića, spoljna i unutarnja, su dva pojma, a mržnja prema Aleksandru Vučiću je treći pojam. Dakle, ovdje se radi samo bio iz onog ljudskog jednog osjećanja mržnje prema čovjeku koji je na vlasti.
Ja vas sad pitam, da li vi podržavate politiku Aleksandra Vučića?
Pa, spoljnu dobrim delom da.
Unutrašnju?
Pa, unutrašnju mislim da se čovjek pliva kako može. I pliva kako može u odnosu... Ja puno zamerki bih mogao da imam. Ne na politiku, nego na ono što i može da iritira javnost. A to je način na koji on svoju politiku objašnjava možda. Jeli? Ali to je nešto što je za razgovor. Mm-hmm. Lični, jeli, neki, ali ja nemam priliku za to.
Neka ga sine, 30 godina je bio svoj, nek sad bude malo tuđ. Ovako Vesna Trivalić u filmu Stado objašnjava sinu zašto mu se otac u zrelim godinama prodao. U egzistencijalnoj krizi, mimo ličnih i umjetničkih principa, glumac, glavni lik, pravi kompromis. Potpisuje pakt sa politikom. Ta priča vodi u dramu, jer izdati sebe put je pravo u čopor. Umetnički idealizam i lični entuzijazam na kraju, uprkos svim tranzicionim, hiperrealnim rešenjima, sugerišu da je jedini izlaz ipak ostati svoj. Biti svoj izraz je krajnje individualističkog načela pisca Stada. Izgradnja sopstvenog sveta jedan je od sigurnijih načina dolaska do slobode, rekao nam je početkom godine scenarista i profesor Nebojša Romčević. Vaše pozorišne i filmske priče najčešće se bave kritikom društva na satiričan način. Šta je ovog puta pre svega u fokusu te kritike?
Pa, ono što je više nego očigledno, to je da u Srbiji je jedini partner država za bilo kakav posao. Ta država nije državni aparat, nego privatno partijska svojina kojom raspolaže partija na vlasti. I da biste obavljali bilo kakav posao, vi morate praviti gorke kompromise sa samima sobom.
Svojevremno ste tvrdili da ne postoji vlast koju treba dati kredit za bilo šta. Mislite li to i sada za ovu vlast?
Apsolutno.
Idemo dalje. Može li se govoriti o nekom našem svojevrsnom političkom mentalitetu koji ovde vlada?
Pa, to je večna politička adolescencija. Malo pre sam rekao, to je odbijanje da se preuzme odgovornost za sopstvene postupke i delegiranje te odgovornosti u ruke apsolutnog vladara i na kraju odbacivanje tog vladara na način na koji naša istorija poznaje kako odbacujemo vladare i ono što se kaže fresh start. Onda počinjemo ponovo čistog obraza i čistih ruku da gradimo opet istu takvu despotiju i da promovišemo iste takve vladare.
Individualistički pogled na svet. Je li to vaš odgovor na porazna saznanja koja nam nudi politika?
Pa, to
ja
je...
ceo intervju idem na tu kartu jer sam vas ja tako doživjela, ali zanima
znate,
me baš da li se istim slatim.
Znate, individualizam ne daje odgovor na sva pitanja. Svakako da čovjek mora sobstvenom glavom da misli, donosi odluke, ali ne može ne uzimati u obzir sve što se oko njega događa. Ja mislim da je rad na sebi preduslov, duboko razmišljanje, promišljanje, a za to vam ne treba ni puno vremena, ni potrebno vam je želja da sebe pozicionirate u sopstvenom životu, da sebe zapitate šta ja radim, kuda idem, kako mi izgleda od dan, da li sam srećan ili nesrećan, da li, šta me čini srećan, da li me čini srećnim ovo ili ovo, da li uspesi države me čini srećan ili me uspesi mene kao pojedinca učinjenu nečega čini srećan. Za sada jedino što je konsenzus da nas Novak Đoković čini srećnima kao ceo narod, on je na neki način substitut naše opšte promašenosti.
Poslednje pitanje, uprko svemu, vi ste optimista. Gde vi crpite nadu, gde je vaš izlaz i gde drugi da ga traže ako
pa upravo ovo što sam malo pre rekao, taj individualizam, to je taj trenutak kada otvorite oči i pomislite kako je lepo što postojite. Kako je divno što ste živi, što imamo priliku da postojimo, što imamo priliku da gledamo današnji dan koji je prekrasan i da to što nam je podareno kao mogućnost da postojimo shvatimo kao veliki, najveći mogući dar i da nismo da ne smemo biti bezobrazni i očajavati nad sopstvenim životom, jer vrlo lako bi mogli da ne postojimo. Znači svaki dan koji imamo i u kome kunemo svoje postojanje treba da se ujedemo za jezik i da kažemo ne, dok sam živ, što kažu stari, dok je veka ima i lek.
Ovo je poslednji dan stare godine i njena poslednja sedmica. Sve najbolje u 2018. Žele vam Dejan Vasović, Svetlana Stevanović i Ana Tomašević.